Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
Med de nydelige toner så starter vi dagens episode av fotballpodden. Take me home, country roads, West Virginia. Der har du vært.
Der har jeg vært. Det var fantastisk, det var pent og vakkert og akkurat sånn som jeg så for meg. Sykt frodig og ja, John Denver får det til å høres ut som slik det også ser ut.
Og det får Trond til å savne Greensboro, som ikke ligger ikke i West Virginia, men veldig nære fylkesgrensa, skulle du si.
Jeg tror ikke vi skal snakke mer om Greensboro nå, men vi kan snakke om Pochettino, som går på banen der og jubler nå, og som i løpet av det siste halve året har blitt veldig amerikansk i hele sin tankegang, hele sitt utgangspunkt og hvordan han snakker. Og når han intervjuer, så sier han liksom, if we're gonna win the whole thing, eller altså han snakker ikke om neste kampen, nå skal vi gå på den. Han har blitt amerikansk, de skal vinne hele greia. Det er ingenting aktuelt for dem, annet aktuelt for dem enn å vinne VM-guld. Og det den attituden som gjør at de også kan gjøre det. Jeg tror ikke de gjør det, men de tvang ham til å se Miracle on Ice, denne filmen om hockeylaget fra 1980, og han fortalte at han satt og gråt når han så den filmen, og hvordan denne amerikanske gløden gjorde at de klarte å slå Sovjetunionen den gangen.
Han har i hvert fall skjønt hvordan han skal selge seg inn hos amerikanere.
Det er korrekt.
Men sitter du her og sier at USA kan vinne VM?
Ja, det kan de. Altså, det. Alle som er med kan jo vinne. Vi har jo snakket om at Norge kan vinne. Jeg sier jo ikke
altså. Curaçao kunne ikke vinne VM, altså.
Nei.
Selv om de er med.
Neida.
Sverige kunne ikke vinne VM. Nei. Selv om de er med.
Nei, jeg klarer ikke. Men kan Norge vinne VM?
Ja, svaret er
ja. Da kan USA vinne VM.
Ok.
USA er lett vei da. Nå for Belgia.
Da holder Norge foran USA, altså.
Ja, med den veien Norge har og den veien USA har.
Ja. Altså, eller,
i hvert fall ikke for å komme til semifinalen da. For da venter vel Argentina for USA.
Ja, til å komme til semien. Det, men ja, etter mer og mer jeg tenker på det, både Brasil og hvis det blir England, ser jo helt skakkjørt ut hele gjengen.
Men det er greit å spille på hjemmebane, og det er jo ikke riktig at amerikanerne ikke bryr seg om fotball. Nei, det er svært.
Det var jo masse folk på tribunen her, så det sa. Og i dag så lærte jeg meg at slagordet til det amerikanske landslaget, vet du hva det er, Trond?
Nei.
Why not us? Eller why not US, ikke sant? Forkortelsen for United States, ikke sant?
Så jeg ikke.
En liten hyllestil, Balotelli.
Ja, why always me?
Ja, jeg fikk i hvert fall den assosiasjonen.
Ja, og nå ser vi bildene av Mauricio Pochettino som står i ringen med sine amerikanske gutter som har slått Bosnia 2-0. Nå var ikke akkurat Bosnia. Edin Dzeko har hatt bedre dager enn han har hatt nå. Men de ser bra ut, og han Balogun, han ser meget bra ut. Han tror jeg kan fort bli solgt til en annen klubb, så... Det blir kult å se om USA kan...
Hvor langt har USA vært? Er det kvartfinale, Eivind?
Ja, 2002. Kvartfinale.
Ja.
Med Clint Dempsey og...
Reprise fra 2014-VM nå med åttendelsfinale mot Belgia.
Er oppunder der og snuser hele tiden, altså. Det er en undervurdert fotballnasjon.
USA?
Ja.
Ja, de er topp 16 stort sett hvert eneste fotball-VM.
Ja.
To andre ting som er undervurdert med USA, eller VM i USA... Vi må først ta han i røveren på Senegal, som da Belgia fikk straffe, så legger han seg ned og later som han skadet på straffemerket.
I nesten 10 minutter, eller?
I nesten 10 minutter, det synes jeg er helt... Altså, da tar vi shithousery til et nytt nivå, altså.
Det husker finalen i Afrikamesterskapet. Det blir syre og rør og ja. Skittende triks på slutten der.
Litt skuffende reaksjon fra Senegal-treneren i dag, da han fikk straffe imot der.
Vi har jo fløyet fra Dallas til New York i dag, og jeg duppa litt under kampen som vi kunne se på Delta-flighten. Og da jeg var våken var det 2-0, og da jeg sovna, det ble bare rot. Jeg sovna på 2-0 og våkna på 2-2.
Ja.
Jeg satt på samme rad som Trond og tenkte, jeg burde vekke den, men vet at han sovet litt lite.
Man må aldri vekke en sovende bjørn. Det må man ikke gjøre, men det var min andre positive greie fra dagen, er at man kan se live fotball på flyet. det er jo større oppdagelse enn jul og alt mulig, spør du meg.
Ja, Delta leverer både med live TV og meget bra internett.
Ja.
Vi er altså på plass I New York, og du må si hvem vi er, Steffen.
Ja, vi fotballpodden. Jeg sitter her da på et hotellrom I 14. etasje på Manhattan. Her skal vi være nå et par dager med Trond Johansen, med Laurit Vatne, med Øyvind Høybrøden og med meg som heter Steffen Stenersen. Så har vi satt scenen. Vi ser utover Skyline, vi skal ut og ha oss en slice etterpå.
Fint hotell, men vi har aldri sittet så tett og laget podcast.
Nei, men det koselig.
Mindre rom I New York, men veldig fornøyd.
Vi har kommet oss bort fra Dallas, fått litt liksom, avstand til det som skjedde mot Elfemennkysten. Ståle Solbakken har, har oppsummert litt. Hva det han kaller Elfemennkysten?
Elfenbeinskysten, sier han.
Elfenbeinskysten.
Nå blir det Brasil, Brasil. I neste 4-5 dagene. Etter at vi har vært gjennom Italia I kvaliken. Og jeg vet ikke om vi møtte Irak også.
Nei, husker jeg ikke helt. Tror jeg,
Senegal og Irak. Og Frankrike. Nei, det helt strålende. Og han klarer også, hver pressekonferanse nå, så får han et eller annet spørsmål som gjør at han kan gå inn på 80-tallet, eller 70-tallet, der han har sett litt fotball, liksom. VM og VM I 80, og...
Mimret tilbake til han sykler rundt på kirken her.
Ja, aldri så god som når han får de spørsmålene der. Helt sånn som deg, når du snakker om 90-tallet.
Og så får han et spørsmål om hvordan norsk fotball har reist og løftet seg. Så ja. Sier han at det et langt spørsmål, og så kommer han inn på disse stopperne som han var borte, og Guardiola, skolen som ødela, og det en eller annen gang på hver pressekonferanse dukker det opp.
Og så starter pressekonferansen alltid med, ja, Ståle, nå har du fått sove på det, har du... Hvordan har du fått et annet bilde av kampen? Svarer jeg alltid Nei, samme bilde
Det var 7 vel brasilianske journalister der I dag også Og mediesjef Morten Skjønsberg Sa at vi tar de norske spørsmålene først Og så tar vi det på engelsk etterpå Og de brasilianerne stod der utålmodige og ventet Jeg så på opptakeren min 21 minutter Hvor han svarte på norsk Og de skulle sikkert hjem og transkribere dette her med AI Og de sto og trippa og lurte på hva Jeg tror de var imponert over hvor lang tid han tok seg med norsk presse.
Ja, jeg tenker over det hver gang han har pressekonferanse. Altså, han svarer altså så utfyllende på en del spørsmål at det nesten litt... Det ikke til å tro altså, I forhold til andre trenere I det VM-et.
Jeg har vært på 2 Ancelotti-er nå. Det ja. Ikke... Det er kortere og annerledes svar fra...
Ancelotti altså. Ingen svar hjemme og google kirken her og,
ja, Ancelotti har ikke pratet om det
Tenk deg de brasilianere han som får det svaret
Da man oppdaget Catenaccio-fotball på 60-tallet Og hvordan, liksom, hvordan det preget han I oppveksten og barndommen Da han syklet rundt et eller annet sted I Italia Du får ikke den Ancelotti altså.
Tenk deg de brasilianere han som kom hjem fra en presskonferanse Bare sånn Brattland Et eller annet om kirken her
Kenta
Kenta, det vanskelig og Jeg tror det vanskelig å komme seg rundt her For å få en presis
Det jo nydelig da at han ikke Han sitter fortsatt på Ullevål Med 10 norske journalister Og svarer som han vil gjøre
det En hylles fra min side altså La det ikke være noe tvil om det
Tror vi å være på tannkjøttet en saying I Brasil?
Det må være mulig å få oversatt altså. Den tror jeg liksom AI Noe sånt tar I 2026 Men det som også interessant at han sier jo en del Han jo ganske åpen om hvilke vurderinger han gjør Om enkeltspillere også Spesielt Antonio Nusa I dag Det var det både forrige uke Etter var det Frankrike-kampen Eller Senegal-matchen, husker ikke helt Men også I dag, han sier vel at Antonio Nusa trodde I starten av VM At han fortsatt var på Ullevål Og spilte kvalik-match Og at han har fått lært seg at VM noe helt annet Det en ganske interessant uttalelse, Trond
Ja, det det I og for seg, og det jo mange som har lært seg det nå. Norge har jo ikke vært, men vi har jo på en måte ikke kjent på disse utslagskampene tidligere, og nå det vel, mange har det spilt nå, det 9, tror jeg. Mm. Og det vel I hvert fall 8, altså som har vært jevne. Nå vant USA med 2 mål til slutt her, så hvis vi regner bort den, så det 7 da, som har vunnet med 1 mål, eller på straffer. Så det forteller jo litt om hva slags kamper som pågår nå. Norge hadde da Senegal-kampen som I tillegg til det, som ble tøff. Og han sier jo det at de forberedt på Nusa, de går rett ut, og han får ikke noe tid som han gjør ellers. Så han må, holdt jeg på å si, være mer forberedt på at han... Det ikke den leken som han er vant med ofte. Så det blir jo noe om å ta med seg inn i neste kampen, og det blir kanskje også noe vi må ta med oss når vi bedømmer hvor bra han er, for vi kan heller ikke forvente at han skal holde på som han gjorde på, som han gjør på Ullevål i mange kamper.
Nei, men man kan jo heller ikke bedømme en spiller annerledes ut fra at forsvaret vil han prøve å ta han ut.
Nei da, jeg enig i det, men han var ikke sånn, han var ikke god foran mål i går, men jeg synes liksom han var livlig, han prøvde, og jeg synes ikke det var helt krise.
Og så sa jo Solbakken at han måtte ta litt andre posisjoner, og det gjorde han mot Elfenbenskysten, for plutselig han var mye mer lenger inn i banen og ville ha ballen der også i flere situasjoner, som jeg ikke helt kan huske å ha sett han gjøre så ofte tidligere.
Men spørsmålet da er jo om, for det er jo noen som vil ha Skjeldrup inn, det er noen som vil ha Bob inn, nå skal ikke han nødvendig spille på venstre der da, men det Nusa gjorde i går, han er på mot Elfenbenskysten tirsdag eller når det var, den, altså den scoringen han har Skjeldrup det i sitt vokabular, skulle du si? Altså,
ja, det har han jo, det har vært sånn han scoret mot Nederland.
Ja, nemlig. Så da jo spørsmålet, bør Skjeldrup inn her? Har han andre, har han en annen selvtillit? Har han en bedre form? Bør han liksom inn her i stedet for Nusa? Eller er det laget her noe såpass satt?
Jeg tror han velger det samme. Jeg tror han sa jo også i dag at alle skal være klare til å spille... de samme 11 skal være klare, det bør ikke være noe fysiologisk å si at han på en måte trenger å skifte. Jeg tror ikke han bytter Nusa etter den golden og den kampen, rett og slett for at det er de relasjonene han og Wolfe vil bety så mye, og jeg tror vel også at Nusa når han skal spille mot Brasil og Neymar, at det kanskje kommer til å få fram noe i han som jeg tror Solbakken ikke tør å sette på benken fra start.
Ja. Det er jo noe med å holde fast ved det han har gjort hele tiden. Nå ble det tuklet med på en måte med Patrick Berg når Fredrik Aursnes sa ja til landslaget igjen, og det ble vi jo alle litt blendet av, at han er god i Benfica og er en av de ledende spillerne der, men han spiller mot ganske mange svakere lag enn Benfica i ligaen, og Patrick Berg har levert ekstremt godt i Champions League-kamper den sesongen her, så det var kanskje litt for gitt i mange hoder at Aursnes skulle være bedre enn Patrick Berg, og det er jo gledelig i hvert fall at Berg var så god som han var nå.
Men Patrick Berg har heller ikke vært noen regular starter i landslaget selv før Fredrik Aursnes kom inn.
Neida, men han er nok den som var nærmest den tredjeplassen hvis Aursnes ikke hadde kommet. Ja. Han var klart foran Felix Horn Myhre for eksempel, som bare spilte én kamp i kvaliken. Så jeg tror nok han ville vært den åpenbare starteren der, særlig etter det han gjorde nå for Glimt.
Men er det noen argumenter? Jeg skjønner jo at Ståle antagelig kommer til å velge Nusa. Men er det noen argumenter for å droppe Nusa og sette inn Skjeldrup?
Skjeldrup, hvis du skal tenke på press og nervositet og sånn, så virker jo ikke han å la seg affisere av noen ting, og han har jo også levert utrolige prestasjoner i Champions League, og han er jo han, selv om han ligner på Nusa, så tilbyr han noe litt annet også. Jeg synes i hvert fall at han fører ballen tettere på foten og er bedre på smårom og klarer å liksom se mer av det som foregår rundt den hvis det er trangere da. Så kan det jo sikkert bli en del rom i mellomrommet mot Brasil. Det er det andre i dette rommet som vet mer om enn meg. Hvordan den kampen blir, det skal ikke jeg begi meg ut på en analyse av. Men Skjeldrup leverer jo og virker så kald og trygg og rolig. Og han er god hver gang han får muligheten. Da.
Det er noe med en fyr som er stinn og sett litt.
Det er jo synd at man sitter med to så gode spillere og ikke har anledning til å bruke begge samtidig.
Ja, eller du kan si at det er helt topp å ha en å hive i nå da.
Ja da.
På en måte. Men,
og et argument for å sette inn Skjeldrup etter hvert er jo hvis det er jevnt, at det er sannsynligvis en scoring i en eventuell straffesparkkonkurranse å ha han på banen.
Han er også hakket skarpere defensivt enn Nusa vel, må vi jo kunne si. Han i hvert fall kan jo spille indre løper og er... litt mer toveispiller enn Antonio Nusa.
Ja, han er mer allsidig, for å si det sånn.
Ja. En som kommer til å starte mot Brasil er nok Erling Braut Haaland. Det tror jeg ikke vi skal starte noen diskusjon på å finne noen argumenter mot der, men hvis det er noen som har det, så er det bare å slenge dem ut. Men han er sliten da, eller var sliten i går. Han var på tannkjøttet. enda et ord som vi snakket om at disse kommer til å slite med å oversette, men vi snakket om med denne professoren i idrettsfysiologi som sier at han litt overrasket over at Haaland blir så fort sliten.
Eller at han ble det I går I hvert fall.
At han ble det I går.
Og det var jo Solbakken også, han sier jo for tidlig egentlig, eller ja, noe sånt.
Så han jo, det jo et eller annet der som de ikke, som det jo et eller annet som stusser der, eller som litt merkelig, med at en spiller som har hvilt I 8 dager, altså oppladningen har vært helt liksom perfekt, sånn som vi vet det, og så blir du liksom sliten midtvis I andre omgang. Altså det greit å bli sliten, men han har ingen tall som stilser at han løp noe mer, eller...
Nei.
Hadde noen flere spurter, eller?
Nei, han hadde jo den ene langspurten som vi merket oss I annen omgang der, som kanskje, altså det jo de der maksspurtene som han ikke har så veldig mange av, før han liksom, den svære kroppen merker det, og det som jo en del av hans holdt jeg på å si, spill I større grad kanskje enn andre angriper, jo at han nede og en nøkkelspiller på defensiv dødball, og da blir det ofte noen lange klyv til motsatt retning, som den ene gang da han klarerte og satte full fart sammen med Ødegård I annen omgang der. Det var liksom, han virka pigg og var frem på, og plutselig så var han ikke det I det hele tatt. Plutselig kom det et innlegg fra høyre, og han bare gjemte seg bort.
Det var som å trykke på en knapp. Det virka det som, plutselig veldig... så var det et litt sånn rart kroppsspråk på han, men han Truls Råstad som jeg snakket med her da altså, som ved Norges idrettshøyskole han peker jo også på, det synes jeg litt interessant at alt styret rundt kan helt åpenbart være med på å ta vekk krefter fra Haaland at han, og det sies jo hele tiden at han utrolig god på å skyve der unna men han på alt da, han kan ikke skru på TV-en her I USA uten at han og ser liksom, han kan ikke gå ut av hotellet sitt uten at han må ha masse sikkerhetsvakter og han, det har han jo vært vant med I mange år, men VM jo helt åpenbart noe mye større.
Ja, han omfavner det litt selv, han jo med på amerikanske TV-show. Og...
Ja, så spørsmålet om han her selv har blitt litt over for mye da. Det jo åpenbart at de har hatt en strategi her for å bli stor I Asia og stor I USA og alt mulig.
Og så det jo nå på 50 uker med landslagssamling, da. Det, man jo vant til, og liksom, det har han vel aldri, eller ikke vel, det ingen av landslagsspillere som har vært I nærheten av så lange samlinger. Man jo på reise, man inne og ute av hoteller, og selv om disse gutta vant til å spille bortekamper annen uke og midtukekamper og holde på, så det jo en annen tilværelse, uavhengig av anledningen, da, for å si det sånn.
Ja, så det... Spørsmålet om de har taklet det bra, om Haaland har taklet det bra nok, om landslaget har hatt en god nok plan for å takle det, eller om han liksom har blitt litt carried away av på forhånd her, og at VM-feberen rett og slett har tatt Erling Haaland da.
Ja, nei, det jo vanskelig å sitte og konkludere med det, men det som vi kan konkludere med at det var litt skremmende det vi så mot slutten av kampen mot Elfenbenskysten, og nå skal det spilles mot Brasil I det som vi tror kan bli sterk varme, det? Eller det den siste varmeldingen regnen?
Jeg ikke så varm på kampdag.
Men jeg har lest meg litt opp her.
Ja. Lest deg opp på været?
Ja.
Ja. Uansett så skal han møte et lag som bedre enn Elfenbenskysten, en midtstopper som elsker å krige mot ham, og det blir ikke en mindre fysisk kamp for Haaland det her.
Tar vi været. Over til Gislefoss.
Varmerekorder står for fall I New York City de neste dagene.
Det sant?
Det høyeste som målt I New York City noen gang, det 41,1 grader Celsius. Vi må tilbake til 9. juli 1936. 41,1 grad. Den kan slås denne uka her.
Den sommeren tror hun konfirmert seg.
Så det blir grisevarmt.
Hun bommet det med et år.
Ja, men det skal ned til 30 grader på kampdag på søndag.
Ja.
Så Norge har flaks.
Norge igjen har litt flaks da. Selv om 30 grader jo varmt nok I seg selv. På en måte. Men ja, nei, det skal bli blytung. For måtte, altså,
og nå skal han gå rundt I gaten her og slappe av litt der. I varmen?
Ja, altså, I morgen har de jo fri, altså torsdag har de fri, og da nå har vår fotograf på, og Jens Friberg, vår eminente reporter på, ved ankomst ved hotellet. Der var det veldig få spillere som var med. De aller fleste dro rett fra flyplassen, og til for å møte familie og venner og kjære og kjære, kjente og kjære. Så skal de jo bo litt utenfor byen her, cirka en halvtime, 40 minutter kjøring vestover, litt sånn en forstad her, med en golfbane veldig nærme. Spørsmålet om de velger det også da i 40 grader, om det blir null toleranse for sånt. Altså, det noen, her må det jo åpenbart gjøres noen grep for å takle denne varmen. Den vil komme til å spille en stor rolle i forberedelsene inn mot den matchen her. Vi snakker om et landslag som allerede har slitt med å få i seg nok drikke på kampdag, og det har vært et stort tema med kramp og sånn.
Og Solbakken sa jo at FIFA hadde omtrent advart dem mot de treningstidene som var satt opp.
Ja, altså, jeg tror nok det blir treninger senere på ettermiddagen enn de 12 dragene.
Man sa ikke om de skulle skive forover eller bakover, men det jo varmt til langt ut på ettermiddagen, så jeg ville tenkt at det en tidlig morgen som best med tanke på varmen.
7-8?
Punkterte han ikke.
Men det må også passe med kamptidspunktet, tipper jeg. Altså at de ikke kan trene klokka 8 om morgenen siden kampen går 4. Ja, det skal sikkert være noe i henhold til
avsparkstider. Og så det jo søvn og restitusjon på den måten, yes. Så det jo en liten utfordring da. For,
Det jo helt sikkert en grunn til at de så for seg å trene midt på dagen. At det i utgangspunktet det beste.
Men la faktisk merke til at Norge har jo i Greensboro trent klokka 12 på vanlige dager der borte. Mens Frankrike, de hadde klokka 4 i Boston på sin camp.
Ja.
Så det noen som de gjør ulikt da.
Det ser du. Men jeg håper i hvert fall at, at ikke Haaland skal gå rundt masse i asfaltjungelen i New York. Og han blir vel kanskje kjørt rundt fra sted til sted. Så lenge de kjører golfbil på golfbanen, så går det kanskje
bra. Ja, nå tror jeg vi skal droppe golf.
Ja. Jeg regner jo mest med at de sier at det nulltoleranse for golf nå, eller?
Hvis ja, og hvis det så varmt i tillegg. Det
40 grader.
Ja, så nå er det liksom ikke den der lange leieren lenger. Nå det må det siktes rett inn på en kamp som kommer om ganske få dager. Så nå kan de droppe golf.
Veldig bra. Nei, men da har vi kontroll på det. Da blir det ikke noe golfspilling på gutta, så... Skal vi bare ta med til slutt at England har gått videre, eller? På veldig overbevisende vis.
Jeg så ikke så mye kampen. Det var jo delvis under pressekonferansen og annen omgangen på slutten her, så fikk jeg ikke inn matchen på mitt rom da vi måtte pakke. Men jeg registrerer jo at Harry Kane nå skårer 2 igjen, og er den store forskjellen. Er oppe på 5 mål sammen med Haaland, og Messi og Mbappé over der, og Vinicius... som Norge skal møte rett bak. Det gir jo ikke VM mindre glans, det som skjer på toppskårerstatistikken.
Nei, altså, det glemte vi kanskje å si om Haaland, men det jo sykt å sitte og snakke om at vi bekymret for at han sliten og sånn.
Ja, men det jo derfor vi bekymret, for ja, at han så god.
Ja, men han klarte jo å score i 85. minutt når han var døvsliten også, men... Ja, det som du sier, vi må ta vare på de beina der, for de blir...
Altså, det er helt avgjørende bein.
Ja, altså, han jo hele forskjellen, helt åpenbart, det klart det. Så vi satser på at det går fint. Altså, Harry Kane, ja. England så jo ikke spesielt bra ut, og hvis Norge slår Brasil, så kan det jo bli England i en kvartfinale. Det derfor er såpass positivt at Norge kan nå langt til det VM her, for jeg ser ikke at Norge hverken er dårligere enn Brasil eller England.
Men jeg advarte altså mot Kongo. Jeg hadde 1-1 på profeten. Ja. Det et lag som spilte uavgjort mot Portugal.
Si det er å skryte av at du tippet feil.
Ja. Og trolig sånn lagmaskin, så det er ikke dermed sagt at England er dårlig på grunn av at de sliter mot Kongo. Men England har vel ikke så veldig god kamp før, eller? Hvem var det mot?
Ghana, var det ikke det? Ghana. Det var i hvert fall ikke noe god
mot Panama sist, og så ga. Men de har en veldig god kamp, og det var mot Kroatia i første. Hvor gode det Kroatia-laget er litt vanskelig å si, men de var ordentlig mot England i den matchen. Synes jeg skårer 2 mål og sånne ting, men da var jo England, da skåret de på lange angrep, de skåret på kontering, de skåret på dødball. Da synes jeg de så ut som en verdensmesterkandidat i den første kampen. Så har de egentlig gått tilbake der vi... litt for ofte har sett England i mesterskap, at de sliter med å score, sliter med å prege kamper, og det har de vel, nå har de vel, nå så ikke jeg særlig mye på Kongo-kampen i dag, men mot Ghana så jeg, og Panama så jeg, de var jo to skuffende...
Men de lagene som kommer langt i det VM her, er jo de som har disse matchvinnerne.
Ja, og som vi også snakket om i forbindelse med Norge i går, det handler ikke om å se så veldig god ut, i hvert fall ikke den fasen her, det handler om å holde lengst mulig, og egentlig pikeformen utover i juli.
Det er det det handler om. Vi kan jo sitere den amerikanske kommentatoren, og Kane dunket opp i nettaket. You can't compete with greatness.
Det er så herlig amerikansk. hele VM også. Altså de kommenteringen på USA og den oppbyggingen til USA med de reportasjene der, nei, det var mye om stoltheten til nasjonen og greier og greier. Altså.
Så det så rart å høre de snakke om yards. Six yard box.
Six yard box,
ja. Det høres ikke ut som det fotball.
Hva det, Trond?
Det var six yard box her. Ja. Nei, det tror jeg skal droppe og oversette.
5 meter.
Ja, det korrekt.
Det veldig bra. Ja.
Men vi, altså Senegal var jo, som Norge møtte, var jo også på vei videre, men greide å koke det til. Det hadde vært morsomt for Norge hvis Senegal hadde slått Belgia 3-0. Det hadde vært en liten sånn selvtillitsgreie.
Ja, det hadde nok vår kjære landslagssjef brukt på en eller annen pressekonferanse. Men sånn ble det ikke. Belgia har en gyllen generasjon på gang, er det ikke det?
Lukaku, som redder dem, eller snurrer.
Lukaku og De Bruyne, nei, det begynner å bli gammelt der, kanskje. Men nå er det Norge som har en gyllen generasjon som skal møte Brasil på søndag. Vi skal komme tilbake med mer om alt inn mot den podden. Når vi kommer til New York, og vi er altså så fulle av overskudd for å gi våre lyttere og lesere og seere det aller beste de kan få. Trond har en boble over av kreativitet, så i morgen kommer det et eller annet til morgenkaffen som bare kommer til å blåse folk av banen. Og så kommer det en ny podd på fredag morgen. Så følg med. I VGs flater så skal det her bli en fin oppladning til den største kampen i norsk fotballhistorie, kanskje. Vi får se. Vi snakkes!